klasikā šodien prieks sasveicināties ar orķestra Rīga diriģentu Valdi Butānu. Sveiki, Valdi!
Labdien!
Jaunajā gadā tiekamies pirmo reizi. Kā orķestrim klājas šīs pirmās gada dienas vadot?
No jau darbīgi. Bija neliela atalpa pēc Ziemassvētku koncertiem, un tagad jau atkal esam pilnā sparā darba dunā, kā saka.
Un iemesls, kādēļ mēs šodien tiekamies, ir 20. janvāra koncerts Barikādes un bērni. Nu, kā jau norāda pats nosaukums, šoreiz tā programma veidota tā, lai tajā skanētu ne tikai mūzika. Būs arī kāds īpašs stāsts, un kam un kā radās doma šo barikāžu laiku saistīt ar bērniem.
Tā koncepcija bija šī koncerta arī režisora Kārļa Anitena iecera. Viņš nāca ar šo ideju, man likās, tas ir ļoti, ļoti precīzi un ļoti mūsu dienām atbilstoši, jo arī es to starp arī Kārlis un vēl cilvēki, kas mūsdienās jau, nu, jau briedam vecumā un ir aktīvi sabiedrības locekļi, tolaik, kad notika šie barikāžu notikumi, mēs bijām vai nu bērni, vai nu arī, nu, varbūt vēl nebijām dzimuši, kā tas, piemēram, Jākaba Ņemčevska gadījumā, kur skaņdarbu mēs arī pirmaskņosim, jo viņš vēl bija tikai mammas vētrā tajā brīdī. Tā kā tie tādi, nu, tiešām tā laika bērnu, kā Kārlis to ir noformulējis, tādi tā kā atmiņu zipšņi vai tādas tā kā, nu, sajūtas arī ļoti personīgas, gan man, gan Gārlim, gan ļoti daudziem citiem, un katram savus turklāt ļoti individuāls spilgtas, un tāda ir tā kopīgā koncepcija un arī tā muzika, ko es izvēlējies šim koncertam. Un uzrunājot arī divas komponistus veidot jaundarbus speciāli šim koncertam, tas ir Rihards Dubru un arī Jākaps Jančevskis, kurš ir pilnībā pārveidojis savu teātra muziku no izrādes Brands un pielāgojis orķestriem un šim koncertam. Nu, tiešām tā muzika arī tāda, es teiktu, ļoti ietilpīga, lai klausoties šajā muzikā varētu domāt par lielām lietām, par dziļām lielām un arī tādām vēsturiskām lietām, kādas neapšaubām ir arī šī te barikāžu laiks un ļauties tādām apcerīgām pārdomām, kā mēs kā tauta šo te laiku izdzīvojām, ko mēs no tā guvām un kāds šis vēstījums ir, nu, kā viņš atceļojas līdz mūsdienām, kā mēs ar viņu dzīvojam, kā viņš ietekmēs mūsu dzīves un kā viņš arī, nu, ietekmēs ar mums arī mūsu bērnu dzīves un kā mēs kā tauta un kā cilvēki tādos lielos izšķirīgos, no liktenīgos tautai, tādos vēsturiskos brīžos, kā mēs rīkojamies tad, kā mēs rīkotos, piemēram, šodien, un kāds ir mūsu plāns uz nākotni. Tā kā ir tādi lieli, gan globāli, gan arī īstenībā personīgi jautājumi katram pašam sev, un tiešām šī muzika ir tāda ļoti suģestējoša, es teiktu, un dziļa, lai šos te jautājumus klausoties muzikā un arī vērojot mākslinieka Toma Zeļģa video projekcijas arī varētu par šīm lietām, nu, tā, teiksim, tā pie sevis domāt un veidot to savu saturu ne tikai muzikā, bet arī savās pārdomās un arī savā, teiksim, tā uztverē.
Man jau liekas, ka pateicoties arī televīzija un radio, šie atmiņu stāsti par barikāžu laiku, kāds ir vēsturiskais apzīmējums tieši 1991. gada janvāra notikumiem, tomēr ir pārmantots gan no cilvēku uz cilvēku, gan no ģimenes uz ģimenes, un man liekas, ka arī skatoties šos televīzijas kadrus, mēs redzam, kas tur fonā skan, un divi no komponistiem noteikti, gan Imants Kalniņš un Selga Mence, arī tolaik bija tie, kas varbūt tiem aizstāvjiem deva to cerības stāru tajā laikā.
Jā, noteikti šī te Imanta Kalniņa 4. simfonijas pirmā daļa, ko ir instrumentējis Pūtēja orķestram Pērtiers Rudzītis savulaik. Nu, tā mūzika ir tāds arī, tā vienkārši tāds laikmeta simbols, es pat teiktu. Tiešām ar ļoti lielu iekšēju jaudu, tādu tā laika garu, kas ir, nu, tā kā tāda, es nezinu, laika kapsula varētu teikt. Ja, kas arī, nu, man liekas, mūsdienās viņi ne gramu nav zaudējis no savas tādas spēku un aktualitātes. Un savukārt Selga Mence arī, ja, nu, tā laika, viens no tādiem sievišķīgiem mūsu komponistu pārstāvēm, kas ir arī tāds simbols visiem ļoti, ļoti asociējas, piemēram, Saugas Mences dziesmu svētku repertuārs, kas ir tāds jau ikonisks arī kļūs, un arī šis te viens fragments no viņas savulaika orķestram Rīga un korim Latvijā radītās kantātes laikvējos, kas arī izskanēs šajā koncertā, ir tāds ļoti, ļoti simbolisks atgādinājums arī par tādiem citiem vēsturiskiem, varbūt arī mirkļiem ar šo te tautas dziesmas tekstu, kad pārnāks Bāleliņu, kas arī tāds, jā, arī viens no vēsturiskajiem tādiem mūsu atmiņas mirkļiem.
Balses šajā dziesmā nepiedalās, ir tikai orķestra variants.
Kad pārnāks Bāleliņu, šoreiz būs instrumentālā versijā. Jā.
Ko veidot pat komponisti?
Jo patiesībā man liekas, ka šī gadījumā tas ļoti labi arī strādās, jo pamatversijā šeit dziesmai ir soprāna frāze sākumā un beigās ar šo te kādi pārnāks Bāleliņi ar šo jautājumu, būtībā tas arī viss no tā, kas tur ir tekstuāli izskan, bet tie ir simboliski, tur ļoti labi nolasās tā tautiskā sadaļa, tā idiliskā, skaistā, harmoniskā sadaļa, un tad pa vidu notiek atkal šie te trauksmainie procesi. Savukārt tā īstā balss, kas tiešām ieskanēsies šajā koncertu programmā, tā būs fantastiskā aktrise Ieva Segliņa, kas būs dzirdama ne tikai ierakstītiem runātiem tekstiem starp skaņdarbiem ar šiem te atmiņu stāstiem no cilvēkiem, kas to laiku ir piedzīvojuši barikādes, bet arī viņa būs Jēkaba Jančevska svītas fināla dziesmā kā tāda trausla simboliska, bet jāpat laikā ļoti stipra būtne.
Anita Stumšavica zvaigzne. Skatējos, ka tas ir tiešām agrāk radīts viņas skaņdarbs, ko ir spēlējis bruņoto spēku štāba orķestres un tā nosaukums zvaigzne 2009. Gads. Spektrālās mūzikas tehnikā rakstīts. Tas ir tas, ko es atradu zem Anitras vārda. Kā tas ierakstās šajā programmā?
Man jāsaka godīgi, ka es esmu vairākus Anitras Tumšavicas ļoti interesants.
Tas bija tas, kas spēja toreiz cilvēkus pārliecināt, iedvesmot.
Jā, un rādīt ceļu. Un tas ir arī, protams, arī gan zināmā mērā šis ceļš ir iekļauts gan Anitras Tumšavicas šajā skaņdarbā, gan arī, nu, arī Gvido Zvaigzne. Mums ir zināmā mērā kā simbols, kas rādīja kaut kādu ceļu un savu vīziju un virzību.
Nu, Rihards Dubra barikāžu laikā bija pašā spēku plaukumā. Viņš bija jauneklis ar lielām ambīcijām tolaik, tiešām pastāvīgi nostājies uz komponista ceļa. Vai pasūtot šo darbu, Rihardam jau bija skaidrs, ka viņš to rakstīs šīm īpašajām barikāžu dienas atceres koncertam?
Jā, tāda doma bija, bet tas interesantais ar Rihardu Dubru sanāca nesen vēl aprunāties ar viņu, ka viņš iesākot šo skaņdarbu, viņš īsti vēl nezināja, kas tur taps, protams, un kādā veidā tas viss izvērtīsies. Tā viņš man stāstīja, ka viņam liekas, ka pārsteidzoši daudz dzīves atmiņas viņam nāca tieši rakstot šo skaņdarbu, un tas arī iekļūst tajā viņa galā tajā muzikā iekšā, jo viņš bija pats pārsteigts, ka tas tik intensīvi un tik daudz bija klātesoši tajā rakstības procesā. Un viņš jau pats tiešām stāsta, kā viņš atcerās, kā viņš tur klāņojas starp šiem ugunskuriem, meklējas, kur sasildīties starp šim barikāžu. Tas ir tiešām tāds, zināmā mērā, autobiogrāfisks arī tā laika tāds ietvērums šajā partitūrā. Un muzika, kā jau Rihardam Dubram, arī ir tāds vesels process no šī te nedrošā, nezināmā. Un, protams, ka beigās uz gaismu un tādu triumfu, jo šī te tautas pretošanās un šis gara spēks, tas tomēr bija triumfs, ļoti nozīmīgs. Tajā laikā, kas ir ietekmējis ļoti, ļoti tālajoši mūsu kā valsti, kā tauta.
Un no šīs dienas skatu punkta tas triumfs bija arī tādēļ, ka mēs iztikām bez lieliem upuriem, redzot, kā tas notiek.
Paldies Dievam!
Tu pieminēji arī video mākslinieka Toma Zeļģa vārdu, un es saprotu, ka Kārlis ir arī parūpējies par to, lai te diezgan vizuālā veidā, arī caur bērna acīm, tiktu projicēti arī dažādi attēli, kas ir atrasti dažādos muzejos no tā laika bērnu zīmējumiem.
To es tik precīzi, ja godīgi pats nesu to vizuālo materiālu dzīvē redzējis, tā kā man pašam tas būs ļoti interesanti, ko viņi abi divi ir, jā, teiksim, tā sameklējuši un piemeklējuši šim te notikumam, bet es viennozīmīgi esmu pārliecināts, ka tas būs grandiozi tiem, kas būs Rīgas domā klātienē, jo tur būtu tiešām izmantos ne tikai kaut kāds viens, tur tas būs apdzīvots visā doma baznīcā, visas šīs te baltās sienas, un tas būs vienkārši arī tīri arī vizuāli, nu, tāds iespaidīgs piedzīvojums.
Mēs te par tām emocijām un atmiņām runājam, un tu tolaik biji maz zēns, vai skolā jau gāja?
Jau gāja skolā, jā.
Un vai tev vairāk šīs atmiņas caur saviem vecākiem, savas ģimenes arī raisās?
Jā, protams. To laiku neatceros varbūt tik ļoti labi tā chronoloģiski vai faktuāli, ja, kas tur pēc kā sekoja, bet es ļoti, ļoti spilgti atceros tās sajūtas, kādas bija. Un tas bija neparasts ļoti laiks, kādas valdīja vispār kopumā un kādas valdīja arī nu, individuāli manā ģimenē un individuāli manā nu, tā galvā, jo es atceros, ka es ārkārtīgi baidies par to, ka man tēm var šaus. Bērnības atmiņas ir pašas spilgtākās, kas nāk ārā, un viņš ļoti tādas dzīves vēl joprojām liekas. Un jā, es atceros, ka es tiešām baidījos, ka man tēvam nošaus, ka viņš tiešām gāja tajās pirmajās startajās līnijās pie tanki, piedzīvoja visu šīs te lietas. Un turklāt pēc šiem notikumiem viņš brauc atkal, un tur vairākas dienas, un ogars ar tā laika deputātiem, un tā kā tas bija tāds nopietnas laiks, jā, un man bija šīs te bailes, bet tajā pat laikā arī tāds nu, sapratni un tāda izjūta, nezinot ļoti detalizēti, ka tas ir kaut kas liels notiek tajā brīdī, un arī nu, kaut kas ļoti nozīmīgs. Kaut kas ļoti nozīmīgs, kas mainās vispār globāli, tāds man tās atmiņas palikušas. Saku, vēl joprojām neatceroties ļoti detalizēti, kas, kurā dienā, kā notika, bet tā sajūta jā, ir tāda ļoti, ļoti dzīva un ļoti emocionāla vēl joprojām līdz pat mūsdienām. Tā kā tas arī tāds ļoti, šī ziņā arī ļoti personīgs šis te, koncerts arī būs mani, jo es arī nu, no kaut kā daļu no savas tās pieredzes viņā esmu ielicis un savam sajūtām.
Paldies, šeit klasikas studijā viesojās Valdis Butāns, orķestra Rīga mākslinieckais vadītājs un diriģents. Mēs runājām par 20. janvāra koncertu 6. vakarā Rīgas domā. Paldies, Valdi! Bet šobrīd man ir izdevies sazvanīties arī ar komponistu Jēkabu Jančevski, kura darbs arī skanēs 20. janvāra koncertā. Un kā nu pat sacīja Valdis Butāns, tad Jēkab, tava mūzika ir ļoti ietilpīga, lai varētu domāt par tādām nopietnām, dziļām lietām. Tādēļ es arī vēlos jautāt, kādas bija tās domas un sajūtas strādājot tev pie šīs izrādes pirms pāris gadiem, un kādas tagad vai tās ir atkal atzimušas no jauna, atgriežoties pie šīs mūzikas un veidojot jau svītu pūtēju orķestra sastāvam?
Jā, labvakar. Prieks būt klasikas viļņos. Jā, jāteic paldies tiešām Valdim Butānam, kurš izrādīja tādu diezgan lielu interesi par šo mūziku, un tad mēs kaut kā domājot, prātojot, kā tas labāk varētu izskatīties, nu, nonācām pie tās vītas varianta, un jā, tas man bija patiešām tāds, nu, kā jau jūs teicāt, tāda skaista atgriešanās, it kā netik senā pagātnē, bet jā, Brands vēl joprojām ir Dāles teātra repertoārā, un man par to ir prieks, un cilvēkiem ir redzams un dzirdams. Un, nu jā, tā ir ļoti ietilpīga, ļoti saturiski smaga luga, ļoti, ļoti sarežģīta, komplicēta. Tā pašā laikā tur ir brīnišķīgi daudz vietas mūzikas interpretācijai un mūzikai kā tādai. Un jā, ņemot vairāk, ka mēs strādājām ar režisoru Liestru Kairišu mūziku, viņš ļoti mūzikai deva lielu priekšroku, līdz ar to es varēju izpausties un jā, ļauties tam lūgas vilinājumam, teiksim tā.
Kā tagad šī mūzika ir pārvērtusies, jo katrā ziņā pūtēju orķestra sastāvs noteikti paģēra to, ka šeit ir jāveido varbūt kaut kādas citādas salikumu un droši vien nāks arī domāt par to, ka šeit arī Ieva Segliņa piedalīsies, nu un viņa jau, nu, protams, nav pieradusi dziedāt tādā orķestra pavadībā, kā tas būs pirmdienas koncertā.
Jā, nu, protams, mūzika ir pamainījusies, bet es centos tomēr vairāk vai mazāk palikt pie tā, kā tas bija sākotnēji. Skaidrs, ka tā instrumentācija, nu, tā varētu teikt, ir mainījusies nu, 100%, tāpēc, ka šī mūzika, faktiski šīs izrādes mūzika sākotnēji bija taisīta nu, tikpat kā tikai vienīgi elektroniski. Un šai gadījumā es negribēju izmantot nekādus samplus vai elektroniku. Man likās, ka nu, ja jau reiz es strādāju ar pūtēju orķestri, tad tas man būs arī tāds lielisks izaicinājums to instrumentāciju pamainīt uz pūtēju orķestri krāsām. Līdz ar to, jā, nu, instrumentācija ir pavisam tādā jaunā, svaigā griezumā, bet mūzika ir palikusi tā pati. Un jā, man ir arī milzīgs prieks, ka Ieva Segliņa pievienosies mums uz pēdējo svītas numuru, un viņa nodziedās visiem par prieku Branda dziesmu. Tas, protams, man ir tāds liels emocionāls pārdzīvojums dzirdēt Ievas dziedājumu brīnišķīgo, un es ceru, ka tas pieliks tādu skaistu punktu, bet nu, varbūt daudz punkti vai jautājumu zīme tam visam. Jā.
Nu, pēdējā laikā man šķiet, ka tev daudz iznācis ir tādos nu, vēsturiskos pagriezienu punktos iesaistīties vai vēsturiskās tēmas, jo īpaši Latvijas kontekstā principā arī tav vai nu, komponistu būtībai ir tuvas.
Jā, bet nu, es principā cenšos pieņemt to, kas manā virzienā nāk un ja man materiāls nu, kā tāds uzrunā, un ja es jūtu, ka tas kaut kā ar mani rezonē, tad es viennozīmīgi piedalos. Un ar Branda lūgu bija līdzīgi. Nu, protams, tur man tāds primārais prieks un laime bija vienkārši strādāt ar teātra mūziku, kas man ļoti patīk, un ar brīnišķīgo izrādes komandu, bet nu, pēc tam es lasīju, jāatzīstās, ka nevienu vienreiz no Ibsena lūgu, un man bija grūti, jo tas tiešām, kā es saku, tas gabals ir ļoti smags, un cilvēki, kas arī nāk skatīties šo izrādi, arī atzīstās, ka ir nu, ilgi jādomā pēc tam, lai izšķitinātu vairāk šo slāņus, bet nu, man patīk jā, tādas man patīk lietas, kas uzreiz nenāk viegli, teiksim tā.
Nu, un barikāžu laiks, protams, Latvijā arī bija ļoti smags laiks. Vai tev no savas ģimenes arī, teiksim, ir tādi personīgi stāsti, par kuriem tu esi dzirdējis? Un droši vien, kā arī dodoties uz šo koncertu, tas savā veidā arī veidos tādu nu, nopietnu fonu, ko tas dos. Un šeit, šajā koncertā arī ir paredzēts nu, tāds multimediāls veidojums.
Jā, nu, protams, es par šo esmu vairāk dzirdējis stāstos, jo es biju labi ieplānots tajā laikā, bet vēl nedzīmis, bet, nu, jā, protams, man jau liekas, ka nu, gandrīz vai katra ģimene tajos laikos kaut kā tiešā vai netiešā veidā tika iesaistīta šajos notikumos, un mums ir arī visādi interesanti stāsti ģimenes lokā, par kuriem es esmu dzirdējis. Un, nu jā, man grūti komentēt ko tādu, kurā es neesmu pats bijis klātesošs, bet skaidrs, ka tas ir nu, svarīgs notikums arī man. Un man, protams, arī ļoti nu, vēl tādu papildus saturisku un tādu māksliniecisku vēstījumu iedeva arī filmu Janvārs, kas man ļoti šķiet ir brīnišķīgs mākslas darbs, un jā, nu, es turpinu interesēties par šo un sakot līdzi, jā.
Vai būsi klātesošs pirmdienas koncertā Rīgas domā?
Jā, protams, būšu klāt, un cik man zināms, arī izrādes režisors būs ar mums klausītāju rindās, tā kā jā, būsim un vērosim, sekosim līdzi.